acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată câteva din temele agendei globale de astăzi. Autoritățile române au decis să răspundă favorabil, alături de mai multe state membre ale Uniunii Europene, prin posibilitatea de a prelua un număr limitat de migranți, care să fie relocați. În cazul nostru e vorba de 10 persoane din Malta, anunță Ministerul Afacerilor Externe. ONU pregătește noi discuții în problema Ciprului. Proiectele de aprovizionare cu gaze și tranzit al lor prin Bulgaria întârzie. Nuclear Electrica, societate pe acțiune, își diversifică portofoliul de produse oferite și venituri. Premiile Rada Mihalcea pentru tinerii cercetători au fost decernate la Cluj. Cu puțin timp în urmă avem un reportaj special de la Claudiu Pădurean. Rămâneți cu noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Șase țări din Uniunea Europeană sunt dispuse să primească o parte din cei 147 de migranți de pe nava umanitară a organizației neguvernamentale spaniole Proactive Open Arms, aflată în zona insulei italiene Lampedusa. Acestea sunt, potrivit premierului italian Giuseppe Conte, Franța, Germania, Portugalia, Spania, Luxemburg și România. Eugen Coroianu are amănunte.
Încă o dată, omologii mei europeni îmi întind mâna, spune cu satisfacție premierul italian, criticându-l foarte dur cu privire la acest dosar pe ministrul său de interne, Matteo Salvini, căruia îi ceruse demisia joia trecută. Puterea lui Salvini, liderul Ligii, extrema dreaptă și actual vicepremier, a slăbit de când a rupt alianța guvernamentală formată în urmă cu 14 luni cu mișcarea 5 stele, antisistem. Soarta navei Open Arms este o ilustrare a acestui fapt, scriu agențiile internaționale de presă. Am decis să nu semnez noul decret al ministrului de interne destinat să împiedice intrarea, tranzitarea și oprirea în apele teritoriale a navei ONG Open Arms, anunțase ministrul italian al apărării Elisabeta Trenta. Într-adevăr, pentru a intra în vigoare, decretele lui Salvini trebuie semnate mai întâi de ministrul apărării, care este membru al mișcării 5 stele, acum rivale. Am luat această decizie motivată de rațiuni legale solide, ascultându-mi conștiința. Nu va trebui niciodată să uităm că în spatele polemicilor din aceste ultime zile există copii și tineri care au suferit violențe și abuzuri de toate felurile. Politica nu poate pierde niciodată din vedere umanitatea, s-a justificat Elisabeta Trenta într-un comunicat. Reacționând pe rețelele de socializare, Salvini i-a replicat deschis: umanitatea nu înseamnă să ajuți traficanți și ONG-uri. Din cauza acestui presupus concept de umanitate, în anii de guvernare democrată, Italia a devenit tabăra de refugiați a Europei, a spus el, afirmând că umanitate înseamnă mai degrabă să investești serios în Africa decât să deschizi porturile italiene. Într-un comunicat primit de la Ministerul Român de Externe, la solicitarea colegei noastre Carmen Gavrilă, se precizează că în ceea ce privește situația din Marea Mediterană, România a participat activ la discuțiile purtate în vederea identificării unor soluții, atât pentru evitarea pierderii de vieți omenești, cât și pentru împiedicarea deschiderii unor breșe care să conducă la încurajarea migrației ilegale. Chiar dacă situația actuală nu poate fi comparată cu nivelul fluxurilor de migranți din perioada 2015-2016, fenomenul rămâne foarte îngrijorător, cu o creștere semnificativă a mortalității în rândul migranților care aleg această cale. În privința ultimelor evoluții din Marea Mediterană, am fost contactați recent de Comisia Europeană, care coordonează eforturile de identificare a unor soluții pentru salvarea vieților migranților, mai precizează MAE. Autoritățile române au decis să răspundă favorabil, alături de mai multe state membre, privind posibilitatea de a prelua un număr limitat de migranți care să fie relocați. În cazul nostru este vorba de 10 persoane din Malta. Este o decizie care arată disponibilitatea țării noastre de a contribui la eforturi de solidaritate în astfel de situații, fiind vorba de persoane vulnerabile care necesită protecție, iar acest răspuns nu pune niciun fel presiune pe sistemul românesc de azil, se mai arată în comunicatul diplomației române.
Organizația Națiunilor Unite își rea eforturile în chestiunea Ciprului, în încercarea de a detensiona situația din Mediterana de Est. Un turneu diplomatic exploratoriu este programat săptămâna viitoare în regiune pentru a pregăti eventuale discuții la nivel înalt la adunarea generală a ONU la sfârșitul lunii septembrie. Micaela Lambrini doare detalii din Atena.
Națiunile Unite vor să accelereze procedurile pentru reluarea dezbaterilor asupra problemei Ciprului. Jane Hollute, trimisul special al secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, va face un scurt turneu în țările implicate pentru a le afla intențiile. Se urmărește ținerea unei conferințe informale la care să participe cele 5 părți implicate, respectiv Grecia, Turcia, Regatul Unit și cele 2 comunități cipriote, pentru a se evita o escaladare a tensiunii în Mediterana de Est. În următoarele zile, emisarul ONU, James Hollute, se va întâlni la Nicosia cu președintele Republicii Cipru, Nikos Anastasiadis, și ulterior cu liderul cipriot turc, Mustafa Akinci, și apoi va vizita Atena, Ankara și Londra. Scopul acestor vizite este de a se face primele contacte cu părțile interesate înainte ca liderii acestora să se întâlnească la adunarea generală ONU de la finele lunii septembrie, unde vor exista oricum o serie de întrevederi. Ultima întâlnire informare dintre liderii celor 2 comunități din Cipru a avut loc la Nicosia cu o săptămână în urmă. Președintele Republicii Cipru, Nikos Anastasiadis, a declarat că vine la întâlnirea cu Mustafa Akinci determinat și bine intenționat, în condițiile în care și liderul cipriot turc conștientizează că menținerea respectului reciproc și regulilor dreptului internațional sunt premisele pentru a se ajunge la o soluție care să fie acceptată de comunitatea internațională, dar mai ales de cei care vor fi afectați, și anume de cetățenii din Cipru. Și a remarcat că trebuie să răspundem la preocupările ciprioților turci, dar să nu ignorăm și preocupările ciprioților greci. Mustafa Akinci nu a făcut declarații. Atena urmărește, pe de altă parte, cu atenție și calm evoluțiile legate de problema Ciprului, în condițiile în care se pare că ele se desfășoară în baza discuțiilor purtate recent de președintele Anastasiadis și liderul cipriot turc Mustafa Akinci cu reprezentanții Organizației Națiunilor Unite, discuții ce vor continua în septembrie la ONU, iar rezultatele lor ar putea configura o agendă a procedurilor ce vor fi urmate pentru reluarea dezbaterilor cel târziu până în luna ianuarie a anului viitor.
În Bulgaria sunt evoluții noi în proiectele energetice. Întârzie realizarea gazoductului de tranzit Turcia-Serbia prin Bulgaria, care ar urma să ducă în Bulgaria și în Serbia gaz rusesc din firul 2 al gazoductului Turkstream. Întârzieri sunt și în realizarea interconectorului cu Grecia. Bulgaria este în acest moment dependentă în proporție covârșitoare de importul din Rusia via Ucraina și România. Rusia declară că intenționează să renunțe la tranzitarea gazului său de export prin Ucraina la sfârșitul acestui an. În același timp, prin gazoductul Nord Stream 2 și el întârziat, și prin Turk Stream și, în continuare, prin țările din sudul Europei, Rusia încearcă să-și păstreze nivelul exportului către Europa, în timp ce Uniunea Europeană caută soluții de diversificare a aprovizionării pentru a scădea capacitatea oricărei țări de a folosi carta geopolitică a hidrocarburilor. Care sunt evoluțiile noi în Bulgaria, ne spune acum Petiu Petkov.
Realizarea gazoductului de tranzit spre Serbia cu o lungime de 474 de kilometri nu va începe încă cel puțin câteva luni, avertizează cotidianul Sofia Dnevnik. În finele lunii septembrie va avea loc prima ședință a Curții Administrative de Apel, care va dezbate plângere consorțiului GRRB cu participare producătorului rus de tuburi pentru gazoducte de la Celiabinsk împotriva deciziei Comisiei pentru Apărare Concurenței de a repune pe primul loc în licitație pentru construcția gazoductului consorțiul saudit Arcap. Din punct de vedere tehnic, nu este posibilă punerea în funcțiune în acest an a tronsonului bulgăresc, conform prevederilor concernului Gazprom. Valoarea gazoductului este de 2,2 miliarde leva, peste 1,1 miliarde euro. La acțiune de arbitraj s-a ajuns după ce operatorul gazoductului, bulgar Transgaz, a ales în calitate de executor principal consorțiul Arcat de la Arabia Saudită, care a oferit un preț cu 250 de milioane de euro mai mic decât concurentul său cu participare rusească. Între timp, consorțiul saudit a fost declasat la baza nerespectării termenului de depunere a documentelor, iar rușii și-au îmbunătățit oferta cu 31%. Bulgar Transgaz a semnat până acum contracte pentru tranzitarea unor mari cantități de gaze cu Gazprom Export și cu compania MET înregistrată în Elveția. Punerea în funcțiune a gazoductului va permite reducere sau chiar oprirea tranzitului în direcția sud prin Ucraina, Republica Moldova, România și Bulgaria. Construcția primei etape va necesita cel puțin 250 de zile. Se conturează o amânare de aproape un an, a avertizat ex-președintele companiei bulgare Gaz, Vasil Filipov. întârzie și realizarea unui alt proiect în sectorul gazelor, interconectorul sistemelor de gazoducte bulgar și elen, prin care Sofia va putea primi gaze lichefiate americane și gaze iraniene de la gazoductul TAP. Nu a fost încă contractat creditul de 240 de milioane de euro pentru construcția interconectorului.
Continuăm agenda globală. Site-ul publicației online Eurasia Daily Monitor de la Jamestown Foundation publica pe 7 și 8 august două articole ale analistului Vladimir Socor despre coaliția de guvernare hibridă a Moldovei, fizionomie, obiective, perspective. Domnul Socor face o succintă caracterizare a cabinetului format în majoritate din reprezentanți acum, tehnocrați cu educație occidentală, care au lăsat slujbe în sectorul privat sau organizații internaționale pentru a face parte din guvernul Moldovei cu salarii specifice Moldovei, spune domnul Socor. O compoziție a guvernului care reprezintă o cotitură culturală pentru această instituție în Republica Moldova. Mulțumită coaliției, președintele Dodon și-a recăpătat niște drepturi care îi fuseseră retrase de majoritatea parlamentară, printre care dreptul de numire a șefului Serviciului de Intelligence sau dreptul Consiliului de Securitate Națională de a cere sau cita documente secrete. Coaliția, spune Vladimir Socor în articolele sale, se sprijină pe o bază complicată de concesii reciproce între Partidul Socialist și blocul acum, privind valori și opțiuni politice. Aceste concesii sunt informale, în esență este vorba de reținere în a folosi cuvântul nu. Concesiile blocului acum includ evitarea retoricii privind apropierea de Alianța Nord-Atlantică, reținere de la critica ideologică la adresa Rusiei în arena politică și atenuarea, tot în arena politică, a retoricii privind unificarea cu România. Concesiile Partidului Socialist includ susținerea implementării de către Moldova acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Partidul acesta, observa Vladimir Socor, a evoluat de la respingerea acordului la solicitarea revizuirii unei părți a acordului și apoi la acceptarea lui. Renunțarea la scopul aderării Moldovei ca membru plin la Uniunea Economică Euroasiatică condusă de Rusia și menținerea statutului lipsit de semnificație de observator. Punerea deoparte a scopului declarat de Igor Dodon de federalizare cu Transnistria și adoptarea unei variante mai soft de statut special. Și tot la capitolul concesiilor, tot de acest capitol ține și oprirea retoricii agresive pentru moldovenism contra românism și căutarea unui rol pentru șeful statului socialist și deputați în relații normale cu România. Într-un interviu recent pe care ni l-a acordat analistul Vladimir Socor, în special privind viitorul reglementării situației din Transnistria, domnia s-a menționat și schimbarea situației politice odată cu instalarea noilor autorități de la Chișinău, situația care a fost susținută atât de Occident cât și de Rusia. Iată continuarea discuției de atunci. Rusia are întotdeauna un scop în minte, spre care merge în timp, în ani. În da. Situația aceasta, cum ați definit dumneavoastră scopul pe care îl are Rusia?
Moldova nu este o prioritate pentru Rusia, nu prezintă interes pentru Rusia, nu prezintă o valoare geopolitică pentru Rusia. La Chișinău există această idee că Moldova are valoare geopolitică. Moldova are o valoare geopolitică foarte redusă, practic e lipsită de valoare geopolitică.
Și de ce nu acceptă o rezolvare?
Rusia acceptă o rezolvare în interesul ei propriu. Reiau ideea, Republica Moldova nu reprezintă o prioritate pentru Rusia, poate să reprezinte un interes mai mare în perioada actuală ca teren de experiment pentru o soluție eventuală în Donbasul Ucrainei. Pentru asta devine acum Republica Moldova mai interesantă din punctul de vedere al Rusiei. Rusia nu a planificat schimbarea de regim de la Chișinău. Moscova nu planificase o asemenea schimbare, nu planificase să intervină în vederea unei schimbări de regim înaintea alegerilor parlamentare din Moldova din februarie anul acesta. Situația de după alegeri a motivat Rusia să-și schimbe politica și să intervină activ pentru o schimbare de regim. Acum că această schimbare de regim s-a produs cu mediere internațională, cu acord între cei trei mari jucători, Statele Unite, Uniunea Europeană, Rusia, acum Moscova a căpătat o idee nouă pe care nu o avuzese până acum câteva luni, până la schimbarea de regim. Și anume să folosească Moldova și ca un exemplu pentru rezolvarea unor probleme litigioase pe baza unui consens între Rusia și Occident. Deci două probleme distincte. În chestiunea statutului special pentru Transnistria, care ar putea fi extins la Donbass, am avea de-a face cu un model. În chestiunea schimbării de regim în Moldova prin consens Rusia-Occident, nu ar fi vorba de un model, dar de un exemplu, de o inspirație care să deschidă ușa pentru acțiuni asemănătoare prin consens între Rusia și Occident, nu în conflicte înghețate sau în conflicte active cum e cel din Donbass, dar în alte probleme de politică internă din orice țară, în care există divergențe între Rusia și Occident pe subiectul regimului intern din acea țară.
Poziție pe care Rusia și-o dorește foarte tare.
Da, exact. De exemplu, Venezuela.
Continuăm agenda globală. În Marea Britanie, majoritatea partidelor de opoziție și unii deputați conservatori lasă să se înțeleagă că sunt dispuși să analizeze varianta propusă de Jeremy Corbyn, prin care liderul laburist să devină premier interimar pentru a putea bloca un Brexit fără acord. Singura formațiune care nu susține ideea este Partidul Liberal Democrat, însă lidera acestuia, Jo Swinson, este presată să-și schimbe poziția. Dan Vasiliu explică de la Londra.
Liberal-democrații sunt supuși unei presiuni din ce în ce mai mari pentru a-l susține pe Jeremy Corbyn pentru postul de premier interimar în încercarea de a bloca Brexitul fără acord, fără să-și asume momentan un angajament ferm. Naționaliștii scoțieni, deputații galezi și cei din Partidul Verzilor au anunțat că sunt dispuși să ia în considerare oferta făcută de liderul laburist. Alți trei deputați conservatori, Dominic Grieve, Oliver Letwin și Caroline Spellman, au precizat la rândul lor că nu vor spune nu unei întâlniri cu Jeremy Corbyn, deși Caroline Spellman a adăugat că sub nicio formă nu va accepta ca liderul laburist să preia conducerea unui guvern interimar în cazul în care se va ajunge într-o astfel de situație. O poziție similară a adoptat și președinta Partidului Liberal Democrat, Jo Swinson, care a catalogat în primă fază propunerea lui Jeremy Corbyn ca fiind una absurdă, în contextul în care el nu se bucură de o popularitate foarte mare în rândul deputaților. Ulterior, lidera liberal-democrată și-a nuanțat punctul de vedere în urma presiunii venite din partea celorlalte partide de opoziție. Trebuie să lucrăm împreună chiar dacă nu ne place adesea ceea ce spun unii sau alții. Trebuie să împiedicăm un Brexit fără acord, a declarat Rebecca Long-Bailey, ministrul din umbră al economiei, în timp ce lidera guvernului scoțian, Nicola Sturgeon, a catalogat ca stupidă abordarea liberal-democraților. Pentru a nu risca izolarea în opoziție, Jo Swinson i-a transmis o scrisoare lui Jeremy Corbyn prin care a acceptat să discute planul propus, dar l-a provocat pe liderul laburist să precizeze care sunt cei 8 deputați conservatori dispuși să îl susțină pentru a deveni premier interimar. În cazul în care aritmetica parlamentară va fi de partea sa, Jeremy Corbyn intenționează să ceară la începutul lunii viitoare organizarea unui vot de neîncredere la adresa guvernului. El a promis că în cazul în care moțiunea va trece și va fi desemnat premier interimar, va amâna Brexitul, va propune organizarea de alegeri anticipate și va face campanie pentru un nou referendum care va cuprinde opțiunea de a rămâne în Uniunea Europeană.
Guvernul conservator al premierului Boris Johnson este hotărât ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană pe 31 octombrie, indiferent dacă se va reuși sau nu renegocierea acordului încheiat de fosta șefa executivului Theresa May și Bruxelles. Dar el nu dispune decât de o slabă majoritate de un vot în Parlament.
Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
Continuăm agenda globală. În preajma constituirii noii echipe a Comisiei Europene, a începerii activității Parlamentului European în noua sa componență, sunt legitime întrebările care planează în legătură cu strategiile care vor opera în viitoarea Europa Unită, care împărtășește aceleași valori, dar are mai mult sau mai puțin apetit sau capacitate economică și financiară de a menține ritmul. Am reținut folosirea mai degrabă a formulei geometrii variabile decât Europa cu mai multe viteze. Carmen Gavrila are opiniile pe această temă ale unor analiști. Ștefan Popescu de la București, Robert Schwarz de la Bonn, pentru a avea în atenție și Parisul și Berlinul.
Uniunea Europeană este în primul rând una politică, a valorilor, spune Robert Schwarz, șeful redacției Deutsche Welle în limba română, care explică în ce fel se raportează Germania la valorile de bază europene.
Avem câteva inițiative interesante pentru a aduce Uniunea Europeană acolo unde, de fapt, ne-o dorim, adică o comuniune nu doar economică, ci și politică, bazată pe valori. De aceea, solidaritate va însemna nu doar împărțirea migranților în întreaga Uniunea Europeană, ci vorbim aici despre economie, inserție socială, despre antidiscriminare, respectul și drepturile minorităților.
Cealaltă piesă a motorului din inima Europei, Franța, printr-o prezență foarte activă în instituțiile europene, dar și în ce privește inițiativele care definesc viitorul Uniunii, își menține statutul de putere cu influență mondială, explică istoricul Ștefan Popescu.
Avem de a face cu o țară europeană foarte ambițioasă. Aici trebuie pornit pentru a înțelege felul în care Franța se raportează la Uniunea Europeană. Apoi, desigur, cultura politică franceză contează. Este patria, totuși, a drepturilor omului. Deci Franța dorește un spațiu în care democrația, valorile statului de drept să aibă un rol important, dar în același timp specificitatea fiecărei unități care intră în construcția europeană să fie prezervată.
Evident, discuția europeană despre valori și unitate are efecte asupra temei majore a reformei Uniunii. Franța propune schimbări destul de radicale pentru gustul altor state membre. În plus, reforma în viziunea franceză înseamnă neapărat Europa cu mai multe viteze, după cum explică istoricul Ștefan Popescu.
Unitatea europeană în concepția Franței nu poate fi realizată decât pe baza geometriilor variabile. Țările care au ambiții industriale, care au ambiții politice, să înainteze cu o anumită viteză, să-și creeze alte forme instituționale, să participe la o reformă a zonei euro, eventual realizarea unui buget comun, iar celelalte țări care nu au voința de a înainta cu aceeași viteză sau nu au ambițiile sau nu au capacitatea de a se alătura acestui pluton mai ambițios de state, să fie prezente într-o a doua viteză a Uniunii Europene, cu alte cuvinte, într-o Uniune Europeană mai relaxată. Dacă vrem ca Uniunea Europeană, în concepția franceză, să aibă un rol internațional recunoscut, nu este suficientă numai crearea unui spațiu economic comun. Trebuie să-i dai acestui spațiu o integrare cât mai mare, care trece inclusiv prin instituții comune, crearea unui buget comun al zonei euro, validarea politicilor bugetare de către un parlament al zonei euro, din fiecare stat membru al zonei euro, apoi, desigur, o armată europeană și o politică externă comună.
Dar nu e o contradicție de termeni. Cum poate fi unit un grup în care unii merg mai repede, alții mai încet și cu grade diferite de dezvoltare?
Sunt absolut de acord. Cred că inclusiv crearea acestui nucleu dur instituționalizat va accelera declinul demografic al țărilor din Est, periferizarea lor, migrația resurselor, nu numai umane, dar și a investițiilor cu valoare adăugată spre acest nucleu dur. Cred că în momentul de față triumfătoare este o idee realistă, realismul este la Paris, dar cred că și la Berlin. Nu avem aceleași capacități industriale, nu avem aceleași amenințări. De pildă, o țară ca Italia sau Franța, pentru ele, sau chiar Germania, amenințarea vine din sud, vine din Orientul Mijlociu, dinspre fluxurile migratorii. Pentru țările din Est, amenințarea se găsește undeva la nordul Mării Negre, iar, de pildă, o țară ca Germania privește cu totul decomplexat relația cu marele vecin de la răsărit, pentru ea este o imensă piață de 150 de milioane de consumatori. Este cu totul o altă viziune asupra scenei internaționale.
Și din Germania vin idei și propuneri de reforma Uniunii Europene, dar pe o tonalitate mai puțin, să spunem, revoluționară decât cea franceză. Robert Schwarz despre motorul franco-german și perspectivele de reformă.
Germania împreună cu Franța constituie în continuare ceea ce am numit de atâtea ori motorul Uniunii Europene. Uneori motorul e mai gripat, alteori funcționează impecabil, depinde și de politicienii care au responsabilitatea clară față de Uniunea Europeană. În primul rând, Germania, care este și unul dintre cei mai mari contribuabili în Uniunea Europeană, cere ca toate statele să respecte politica bugetară, politica structurală. Multe state au fost în criză, în prag de criză. Grecia, Italia e în prag de recesiune, Spania, Portugalia au avut mari probleme financiare și economice. Aici Germania este destul de hotărâtă să ceară în continuare respectarea acestor politici bugetare și structurale. Dacă vorbim despre statele din centrul estul și sud-estul Europei, e nevoie de reformă în ceea ce privește statul de drept. E nevoie să avem aceleași standarde, să aplicăm aceleași standarde, avem nevoie de aceleași valori și respectarea acelorași valori. Pe de altă parte, e nevoie de investiții. O auzim din când în când, nu numai din partea cancelarei Angela Merkel, ci și din partea celorlalți miniștri responsabili, adică ministrul economiei sau ministrul finanțelor. E nevoie de investiții private și publice, mai ales în plan regional și comunal, tocmai pentru a aduce un standard cât se poate de apropiat între regiunile europene din nord, sud, est, vest. Apoi, sigur că e nevoie aici și de investiții majore în educație, în cercetare, în digitalizare. Uniunea Europeană, dacă nu acționează rapid, pierde la concurență cu mari jucători mondiali, Statele Unite, China și India. Dar, pe de altă parte, Uniunea Europeană are șanse majore pentru că e un spațiu puternic, sunt peste 500 de milioane de locuitori, un spațiu bine organizat, cu o industrie puternică, cu o agricultură foarte bine organizată.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a comentat declarația consilierului pentru securitate națională al președintelui Statelor Unite ale Americii, John Bolton, care a acuzat Moscova de furtul de tehnologii americane de rachete, scrie Rador, citând agenția rusă RIA. Va fi interesant să se calculeze cât de mult și ce fel de tehnologii au furat Statele Unite din diferite țări ale lumii, a scris Zaharova pe Facebook, promițând că se va ocupa de acest subiect. Despre faptul că Rusia fură din SUA tehnologie, Bolton a declarat într-un interviu acordat pentru Vocea Americii, în care a vorbit despre situația excepțională dintr-un poligon militar din apropiere de Severodvinsk, unde pe 8 august, în timpul unor teste, și-au pierdut viața 5 persoane. Politicienii ruși au calificat aceste acuzații ca nefondate și inacceptabile. E interesant aici de reamintit că la câteva zile după accidentul din poligonul militar din nordul Rusiei, președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a comentat pe Twitter destul de enigmatic că SUA urmăresc, studiază, a folosit termenul learn, află multe lucruri din ceea ce s-a întâmplat în poligon. Oare descopereau Statele Unite elemente din cercetările proprii care au ajuns să fie testate în Rusia?
Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
Creșterea capacității de producție energetică din surse nucleare poate să ducă la creșterea competitivității industriale a României, spunea ieri directorul general al Nuclear Electrica, Cosmin Ghiță. Este un domeniu mai special. Energetica nucleară se construiește mai lent. Planificările care cuprind acest domeniu, inclusiv eșalonarea cheltuielilor, trebuie făcute din timp.
Proiectele nucleare durează foarte, foarte mult să se facă. Încă o dată aduc tuturor aminte, contractul sau decretul prin care s-a pornit programul nuclear în România a fost emis în 1974, deși au fost discuții, există arhive istorice care arată că discuțiile și valorile inițiale au pornit chiar mai devreme de atâta. Punerea în funcțiune a unității 1 s-a făcut în 1996. Adică tot ceea ce se face aici, că semnăm acorduri, că evaluările se fac foarte riguros și totul se desfășoară pe o perioadă foarte, foarte lungă de timp. Așa că e important să menținem acest tren, să punem bazele acum pentru ce va fi peste 20-30 de ani.
Având de face cu o imagine, ca o fotografie, o realitate care se construiește în mulți ani. Uneori mai trebuie să reamintim rezultatele. Pe de o parte, preocuparea pentru o funcționare eficientă și în condiții de securitate a producerii de energie din surse nucleare la noi se vede pragmatic în felul următor. După cele mai noi dintre verificările și evaluările permanente care se fac în domeniul nuclear al energeticii nucleare.
Am avut o serie de evaluări independente de la World Association Nuclear Operators care evaluează securitatea nucleară. Am avut evaluări de la agenția de la Viena. Pot să vă spun că centrala de la Cernavodă se menține într-un statut de excelență operațională din punct de vedere al securității nucleare și a factorului de capacitate. Dacă vă uitați pe site-ul de la Viena, o să vedeți că România, ca procent a factorului de capacitate a unităților exploatate, este pe primul loc. Deci cu un grad foarte mare de producție și astea de obicei au de-a face și cu un grad foarte mare de securitate nucleară.
Pe de altă parte, există preocupări pentru diversificarea valorificării potențialului de la Cernavodă, de exemplu, de la centrală. Pe de o parte, se studiază posibilitatea producerii de cobalt 60, un izotop cu întrebuințare în medicină. Este un rezultat spre care se merge prin cooperare internațională.
Am semnat un memorandum de înțelegere cu Nordion. Este cel mai mare furnizor de echipamente și de echipamente de producție de cobalt 60, un izotop medical care poate fi produs în cadrul centralelor Candu și ei au 80% din piața de cobalt, adică 80% la nivel global furnizează. E un memo neangajant prin care evaluăm cum am putea să implementăm un astfel de proiect la Cernavodă, ce impact tehnologic ar fi. Facem studiile de fezabilitate și de impact tehnologic împreună cu o altă centrală soră, ca să-i spun așa, din Canada, cu tehnologie profil absolut similar, care și ei se uită să implementeze o astfel de dezvoltare.
În plus, inovarea vine și din rezultatul unor tehnologii puse la punct pe bază unor cercetări românești. Acum câțiva ani, Institutul de Criogenie de la Râmnicu-Vâlcea anunța rezultatele unui proiect de cercetare pentru separarea tritiului din apa grea. Rezultatele acestea sunt în curs de aplicare la Cernavodă. Tritiul sau hidrogen 3, un izotop radioactiv al hidrogenului, este un produs secundar. Eliminarea tritiului din apa grea folosită la reactoarele de la Cernavodă va permite reducerea costurilor cu asigurarea radioprotecției personalului, îmbunătățirea condițiilor de acces, reducerea perioadelor de oprire planificată, reducerea costurilor de radioprotecție pe perioada retehnologizării. La Cernavodă se va construi o instalație de detritiere. Despre stadiul proiectului, directorul general Cosmin Ghiț a spus.
CTRF-ul, instalația de detritiere de la Cernavodă, de care se tot vorbește de mai mult timp, am datat studiile de fezabilitate și strategia de dezvoltare a acesteia, a fost lansată. Suntem în curs de obținerea autorizațiilor de mediu și autorizațiilor aprobărilor Euratom pentru a putea lua permisele de construcție. Suntem în cursul contractării inginerului proiectant. A fost pus pe SEAP pentru această lucrare. Anul viitor lansăm și contractul de EPC și suntem în discuție cu mai multe bănci multilaterale și comerciale pentru finanțarea proiectului, logica noastră fiind să finanțăm proiectul 50-50-50 din surse proprii, 50 din credite atrase, având în vedere că ăsta a fost un proiect pe care și noi am încercat să-l includem în planul Juncker, țintim foarte mult către băncile de dezvoltare, al căror scop în domeniul nuclear este și așa limitat, așa că aici vedem o oportunitate de parteneriat. Și am identificat oportunitatea de a posibil comercializa tritiul rezultat din acest proces de detritiere, adică deșeul scos din apa grea care trece prin această instalație, care are rolul de a o recicla. Astfel, ușor, ușor, facem pași către direcția respectivă.
În privința valorificării tritiului, mă gândesc că acesta este o materie primă pentru viitoarele reactoare de fuziune nucleară. Instalația de detritiere de la Cernavodă ar trebui să intre în funcțiune în 2025. Continuăm agenda globală. La Cluj s-au decernat premiile Rada Mihalcea pentru tineri cercetători. Concursul a ajuns la 5-a ediție, a fost lansat de Primăria Cluj-Napoca în 2015, în parteneriat cu profesorul Rada Mihalcea, cetățean de onoare al municipiului. Doamna profesor Rada Mihalcea de la Universitatea Michigan din SUA este un cunoscut cercetător în domeniul inteligenței artificiale și a științei computerelor. Are recunoaștere internațională și lucrează în continuare la proiecte și împreună cu institute din România și conduce doctoratele unor tineri români. Condițiile pentru calificarea la acest concurs sunt foarte interesante. Pot participa tineri din domeniul știință sau inginerie de la universități, institute de cercetare sau companii din întreaga țară care nu depășesc vârsta de 35 de ani. Avem un reportaj de la Claudiu Pădurean.
foarte mulți dintre tinerii din România sunt implicați în proiecte de cercetare de un foarte înalt nivel științific. Chiar dacă uneori acești tineri nu au la dispoziție resursele materiale de care se bucură colegilor din Occident, ei compensează acest neajuns prin inventivitate, inovare și originalitate, spune cercetătoarea româncă Rada Mihalcea.
Vreau să vă întreb care este nivelul cercetării românești comparativ cu nivelul care poate să fie observat pe plan internațional.
Aș zice că este la fel în sensul de calitatea cercetării și aș zice că este chiar mai bun, dat fiindcă nu totdeauna au resursele care le au cei din afară, apreciez extraordinar. Prin eforturi mult mai mari ajung să facă cercetare care e la nivel mondial, deci la fel cum este cercetarea din Statele Unite, din Anglia, deci ca și calitate. Nici o îndoială că este la fel, uneori chiar mai bună. Faptul că se depune un efort extraordinar pentru a face această cercetare, cred că o face și mai de apreciat.
În acest an, în competiție națională, cele mai multe puncte au fost adunate de reprezentantele Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor din București. Nicoleta Apostol a obținut premiul 1 în valoare de 3.000 de dolari, iar Cristina Beșleagă-Stan a obținut premiul 3 în valoare de 1.000 de dolari.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest premiu?
Sunt foarte onorată. Este un suport al activității. Cum mi-a mulțumit și doamnei profesor Rada Mihalcea, este ceva extraordinar pentru că poate răsplăti tinerii cercetători și inginerii pentru munca pe care o depun și este destul de mult de muncă în acest domeniu al cercetării. Uneori rezultatele ies, alteori nu ies, nu totdeauna este așa cum îți propui de la început.
Un astfel de premiu este o altfel de satisfacție. Noi avem satisfacție în laborator. După ceva timp de muncă, urmează și o satisfacție, normal, după ce ți-ai un experiment. Dar un astfel de premiu public este, da, o altfel de satisfacție și un alt boost pozitiv în activitatea noastră.
Pe podium a urcat și Cristian Cazacu cu premiul 2 de la Universitatea București, care a primit 2.000 de dolari. Au existat și 4 mențiuni acordate Ioanei Velicu de la Universitatea, Alexandru Ioan Cuza din Iași, Denisei Burghele de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Dianei Gulei de la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj, precum și Alinei Hosu de la Centrul de Cercetare a Mediului și de Efectuarea Studiilor de Impact din București. Dosarele de candidatură ale tinerilor cercetători au fost evaluate de 70 de savanți români care activează în întreaga lume.
De astăzi, timp de o lună, puteți vota 6 melodii care ne vor reprezenta țara în prima carte de cântece a Uniunii Europene. Cântăreții din Asociația Națională Corală din România, studenții și profesorii de muzică de la conservatoarele din București, Cluj și Brașov au nominalizat 54 de piese, din care ne putem alege favoritele. Eugen Coroianu.
Printre cele 54 de cântece nominalizate pentru care putem vota, se află tradiționale precum Ciocârlia, Aseară ți-am luat bazma și Somnoroase păsărele, dar și contemporane, Amintire cu haiduci de Valisterian sau Ploaia care va veni de Pasărea Colibri. Este posibil și ca fiecare să propună și implicit să voteze alte melodii decât cele selecționate. Piesele sunt grupate pe 6 categorii: cântece de dragoste, natură și anotimpuri, libertate și pace, cântece populare, cântece despre credință și cântece pentru copii și pot fi votate pe site-ul www.eu-songbook.org. Cartea de cântece a Uniunii Europene este un proiect democratic de pionierat, inițiat de o organizație non-profit, fără nicio legătură politică sau financiară cu Bruxelles. Ea combină spiritul național cu gândirea europeană, iar acest fapt a reușit în mod surprinzător să aducă la oaltă politicienii danezi de la extrema stângă până la cei din extrema dreaptă, spune Jeppe Marsling, fondatorul și președintele The European Union Songbook Association. Când cele 27 de sesiuni naționale de votare vor fi încheiate, redactorul muzical italian Francesco Cali va strânge cele 162 de partituri care vor fi traduse în limba engleză de către traducători calificați. Publicarea cărții este programată de Ziua Europei pe 9 mai 2020. Eventualul profit obținut va fi utilizat la finanțarea unei a doua versiuni în toate cele 24 de limbi oficiale în Europa, în așa fel încât toți cetățenii să poată fredona cele 162 de cântece în limba lor maternă. Până în prezent, 65.000 de persoane din 26 de state și-au ales favoritele, România fiind cea de-a 27-a țară care votează.
Și în sfârșit, vremea în România la sfârșit de săptămână. Vremea se anunță în general frumoasă și normală. Amănunte avem însă de la meteorologul de serviciu, doamna Mirela Polifroniu. Bună seara!
Bună seara!
Ce ne puteți spune, ce ne așteaptă la sfârșit de săptămână? Cât de frumos va fi?
Veștile sunt destul de bune. În acest sfârșit de săptămână vremea se va încălzi ușor și se va ameliora mult sub aspectul ploilor. Mâine vor fi ploi slabe de scurtă durată, însoțite și de descărcări electrice în zona de munte, în vestul, sudul și centrul țării, însă numai pe arii restrânse și destul de slabe. Iar pe parcursul zilei de duminică, norări și izolat, ploi slabe și descărcări electrice, în special în zona de munte și în centrul țării. Vântul va sufla slab și moderat. Pe parcursul zilei de mâine va avea ușoare intensificări în regiunile estice și pe crestele montane. Iar din punct de vedere termic, așa cum spuneam, vremea se va încălzi ușor. Dacă mâine vom avea temperaturi maxime cuprinse între 21 și 30 de grade, pe parcursul zilei de duminică, maximele se vor încadra între 24 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în vestul și sudul Olteniei.
Deci vreme normală pentru această perioadă. Citesc o atenționare de călătorie în Grecia. Pe de o parte se anunță incendii de vegetație, pe de altă parte ploi torențiale și furtuni puternice. Înțeleg că totuși trebuie să fim atenți.
Da, trebuie să ținem cont de faptul că vara nu s-a terminat și că chiar și în țara noastră, deși, așa cum spuneam, mâine și poimine vremea va fi destul de frumoasă, chiar și pe parcursul săptămânii viitoare, totuși ne așteptăm ca până la sfârșitul acestei luni să mai avem și manifestări de instabilitate.
Vă mulțumesc foarte mult în direct în Agenda Globală, doamna Mirela Polifronie, meteorologul de serviciu de la ANM. Agenda Globală se încheie aici, sunt Simina Botar, vă mulțumesc pentru atenție și rămâneți cu noi, urmează știrile orei 23.